Rekeftina navbera Hewlêr û Bexdada li ser Şengalê ku îdareka Hevbeş bihête dirustkirin û sunûrên navbera Iraqê û Sûriyê de ji lay supayê Iraqê ve bihête zabtkirin û hêzên leşkerî dîratiya 15 kîlometran ji senterê qeza Şengalê dûr kevin. Lewma pêngava êkê ji evê rêkeftinê, duhî zêdetirî 6,000 polîsên fîdral ku ji 3 lîwan pêkhatîne li Şengalê hatîne belavkirin. Mehma Xelîl Qasûr, qaymqamê qeza Şengalê wesa bo radyoya dengê Amerîka got.
Evîva dû roja hatîne li Şengalê, li devera Başûr û Bakur û çayê Şengalê. Ewa jî mebest û merama we wek gotî intişar quwatil Iraqiyê ye. Li vê derê de em karin bîjin شرطة اتحادية وسيلي وهاتينا اتفاقية ريكفتنا نيفا بغدا وليل همو جاغرينا بيتا سرعة دي جيبا جيكرنجي جيبا جيكرنا وهي كجوان خالايا تجد بوليس اتحادي وكبوت انتشار امن يسر سنور قرتنا سنور قرنجا نهيلا وهي زلنا شاري جيومو جوال بكن
هر لدور هاتنا سه لیواین پولیس فدرال بو سنور قضا شنگاله و بر بلافبون آوان لباشور و روش آوای قضا شنگاله خود دا چوکی روبر نحیا سنونه واسا بو رادیو دنگ امریکا دی بیجیتن به هاتنا سه لیواین پولیس فدرال بیتن ناکوکین سیاسی درستینو بیت سدما ویچنده کو آواره کمتر وگرن جنها سه لیواین پولیس فدرال ریکفتی بیستی مها یازده جو کرکوک برف شنگاله هاتی نو نوکل نحیا بعاج لباشور قضا شنگاله بشک وان هاتی نبلاف کرنو و لروش آوای سلسله چیای شنگاله بشک دی هاتی بلاف کرن ده هیت زانین اوه ایگ جه خال ریکفتناد نوبرا حولی رو بغدا لسر شنگاله کتت واره جیب جه کرنه دا کاوه عمر رادیو دنگ امریکا قضا شنگاله